Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda qizlar va yigitlar asosan 20-30 yosh oralig'ida oila qurmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2022 yilning yanvar-avgust oylarida 20 yoshgacha bo'lgan qizlardan 49272 nafari, yigitlardan 1753 nafari oila qurgan. 20-30 yosh oralig'idagi 98619 nafar qiz va 134500 nafar yigit nigohdan o'tgan. Shuningdek, 8 oy davomida 31-40 yoshgacha bo'lgan 13740 nafar ayol va 19611 nafar erkak oila qurgan. Statcom'ga ko'ra 41-50 yoshgacha bo'lgan 2923 nafar ayol va 5740 nafar erkak ham nigohdan o'tgan. 51 va undan kattalar orasida esa 922 nafar ayol va 3872 nafar erkak yangi oila qurgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.